Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Перебування в НАТО підтримує 76% чехів.
Членství в ní neznamená, že jsme někým lepším a že ti ostatní jsou méně hodnotní.
10 років в Альянсі прийшли до Угорщини під знаком посилення регіональної та глобальної безпеки.
On that day, when the Czech Republic, Hungary and Poland formally acceded into NATO, the Cold War ended for good and justice triumphed over history.
Східноєвропейські країни, що 10 років тому приєдналися до Альянсу, хотіли гарантій безпеки, вважає європейський експерт. Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз з випуском новин мій колега Зиновій Фріс. Прошу.
Дякую усім, добрий вечір. За даними Організації Об'єднаних Націй, в Україні, Росії та Молдові найнижчі показники тривалості життя серед промислово розвинених держав. При цьому ці три країни входять до списку 45 держав, які зазнають серйозних демографічних втрат. У доповіді ООН зазначається, що середня тривалість життя у світі за останні десятиліття збільшилася, але в країнах Східної Європи вона скорочується і становить менше 70 років, тоді як у сусідніх західноєвропейських державах люди живуть майже на 10 років довше. Найбагатшим серед українців, за даними американського видання Forbes, став Віктор Пінчук. Його статки трохи більше 2,5 мільярдів доларів. На другому місці серед українців Ренат Ахметов, на третьому Ігор Коломойський. Перше місце в світовому рейтингу посів засновник Microsoft Білл Гейтс. Містом, в якому живе найбільше мільярдерів світу, знову став Нью-Йорк. У Німеччині сьогодні жалоба за жертвами масового вбивства, здійсненого вчора 17-літнім підлітком. У місті Вінендені на південному заході Німеччини юнак у своїй колишній школі почав стріляти в учнів та учителів. Після цього він намагався втекти, але був поранений поліцейськими і застрелився. Його жертвами стали 15 осіб, 9 з яких – школярі. Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала цей випадок незбагненним і сказала, що це день жалоби для всієї Німеччини. Сейм Латвії затвердив новий уряд. Його очолив 35-річний економіст Валдис Домбровскіс. В новій урядовій декларації найчастіше зустрічаються слова «скоротити», «зменшити», «оптимізувати». За словами Домбровскіса, посмішки скасовуються. Попереду півмільярдне скорочення державного бюджету, інакше європейські донори призупинять подальше кредитування, і тоді вже в червні можна очікувати державного банкрутства. У четвер у Празі відбулася найбільша в історії Європейського Союзу міжнародна демонстрація протесту фермерів з Угорщини, Словаччини, Словенії, Польщі, Чехії та Литви. Оксана Пеленська знає такі подробиці.
Понад 5 тисяч фермерів з 5 країн Євросоюзу, які представляють так звану «Нову Європу», приїхали до Чехії, яка зараз головує в ЄС, щоб заявити свій протест проти низьких закупівельних цін молока і несправедливої політики дотацій. Вони вважають, що фермери з країн, які приєднались до ЄС останніми, отримують менше, ніж їхні колеги зі старих країн-членів ЄС. На знак солідарності підтримати демонстрантів до Праги приїхали також фермери з Німеччини та Австрії.
Оксана Пеленська. Іракського журналіста Мунтадера Азейді, який кинув черевика в колишнього президента Сполучених Штатів Джорджа Буша, засудили до 3 років ув'язнення. Суд у Багдаді визнав його винним у нападі на іноземного лідера. Під час процесу Азейді заявив, що не визнає своєї провини, а свій вчинок назвав природньою відповіддю на окупацію. Журналіст кинув черевики в Джорджа Буша під час прес-конференції у Багдаді у грудні. Буш встиг ухилитися і не постраждав під час інциденту. Гуманітарна організація «Лікарі без кордонів» заявляє, що відкличе майже весь свій персонал із суданського регіону Дарфур після викрадення працівників цієї організації. За словами керівника бельгійського відділення «Лікарів без кордонів» Крістофера Стокса, кілька співробітників організації залишиться в Дарфурі, щоб вирішити ситуацію з викраденням. За даними ЗМІ, серед викрадених громадяни Італії, Франції та Канади. І останнє повідомлення – дуже короткий. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що його країна хотіла б використовувати радіолокаційну станцію в Азербайджані і після завершення терміну її оренди в 2012 році.
Дякую, Зиновій Фріс, про події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Сьогодні минуло 10 років відтоді, як Чехія поруч з Угорщиною та Чехією та Польщею стала членом НАТО. Нині переважна більшість чехів вважає, що це було вірне рішення. Підсумувати це десятиліття та обговорити нові виклики, які постали перед Альянсом, сьогодні до Праги прилетів генеральний секретар Альянсу Яабде Гоопс-Хефер. Він взяв участь у дводенній конференції, присвяченій ювілею розширення НАТО, яку організував Сенат Чехії. На конференції побувала моя колега Мар'яна Драч. Власне, вона щойно звідти повернулася, і я попрошу її розказати спершу про те, як проходило це урочисте зібрання. Мар'яно, прошу.
Усім доброго вечора. Генсек НАТО назвав вступ Чехії, Польщі та Угорщини до Альянсу історичною подією, яка знаменувала справжній кінець холодної війни. Яабде Гоопс-Хефер каже, що тоді ці держави не лише самі повернулися до європейської родини, але й стали прикладом для інших.
Це було переконливе свідчення того, що кожна європейська держава може визначати свою долю за власним вільним вибором. Це був величезний крок уперед до вільної, неподільної і демократичної Європи.
Тоді, 10 років тому, президентом Чехії був Вацлав Гавел. Сьогодні він згадував, що у ті часи не лише багато чехів під впливом комуністичної пропаганди скептично ставилися до Альянсу, але і держави Заходу переживали, чи можна довіряти свої таємниці діячам культури, які прийшли до влади у регіоні. На конференції в Празі не співали дифірамби НАТО, багато говорили і про нові виклики. Зокрема, Вацлав Гавел закликав Альянс чітко визначити свою ідентичність і майбутні кордони.
Тато наднародні сполеченстві розманітого типу.
Такі наднаціональні, розмаїті спільноти, як НАТО, мусять знати, де вони починаються і де закінчуються. Вони мають заздалегідь заявити про свої географічні межі.
Якщо Вацлав Гавел раніше не раз підтримував долучення до НАТО Грузії та України, то сьогодні проти цього виступив колишній прем'єр Чехії Мілош Земан. Він рідко показується на публіці і відомий своїми епатажними заявами. Говорячи про Україну, Земан сказав:
«Оправду хочете в НАТО землі?
Чи ви справді хочете мати в НАТО державу, де дві чи три групи воюють за прибутки з транзитних платежів за газ? Державу, яка не може дотримуватися елементарних угод? Ви справді думаєте, що це б сприяло стабільності нашого, я підкреслюю, нашого Північноатлантичного альянсу?»
Североатлантичне альянсе.
З такою тональністю рішуче не погодилася колишній президент Латвії Вайра Віке Фрайберга. Вона каже, що не можна кидати цілу тінь на цілу державу, така як Україна. А українці першими скажуть, що треба ще багато попрацювати для злагоди у суспільстві, сказала латвійський політик. Крім майбутнього розширення НАТО, сьогодні на конференції в Празі також говорили і про інші проблеми Альянсу, зокрема про імідж. І, як сказав один з учасників конференції, взагалі сьогодні імідж важливіший, ніж ядерна зброя.
Мар'яно, ми вже згадали на початку нашої передачі про те, що зараз переважна більшість чехів вважає вступ їхньої країни до НАТО вірним рішенням. Яка це більшість і що вони говорять про це?
Сьогодні я спілкувалася з перехожими в центрі Праги. Празький студент Онжей погано пригадує, як Чехія вступала до НАТО, але думає, що членство в Альянсі – це добре, особливо з огляду на останні події.
Тепер, коли Росія починає себе проявляти, я потрохи відчуваю цю потребу.
За даними соціологів, 10 років після вступу Чехії до НАТО таку політику схвалює 3/4 чеських громадян. Це найвища оцінка за всі попередні роки. Найбільше прихильників Альянсу серед молоді і підприємців, а найменше серед старшого покоління і симпатиків комуністичної партії. Але тут, що може бути цікаво для українського слухача, членство в НАТО підтримує майже половина тих чехів, які голосують за комуністів.
Дякую. Про відзначення у Празі десятиліття перебування Чехії в Північно-Атлантичному альянсі розповіла моя колега Мар'яна Драч. На 11-му році членства в НАТО Угорщина і надалі братиме активну участь у зміцненні системи регіональної та світової безпеки. Про це, серед іншого, стало відомо сьогодні на конференції в Будапешті, де виступив генеральний секретар НАТО Яабде Гоопс-Хефер. Докладніше про відзначення 10-х роковин перебування Угорщини в НАТО розповідає Василь Плоскіна.
На сьогоднішній конференції на тему «10 років у НАТО, 10 років безпеки» прем'єр-міністр Угорщини Ференц Гюрчень говорив не стільки про можливі воєнні загрози світові, як про енергетичні, продовольчі та кліматичні виклики, на які не завжди можна відповісти військовою силою. На його думку, між членами Альянсу через це слід посилювати і політичну співпрацю. Більше про десятилітній досвід Угорщини в НАТО міг розповісти на форумі міністра оборони цієї країни Імре Секереш. Але цими днями він перебуває з робочою поїздкою у США. Тим не менше, американська сторона в особі радника з національної безпеки Джеймса Джонса визнала чималу роль Угорщини в спільних миротворчих операціях НАТО. Крім того, як повідомив один із членів угорської делегації Тібор Пургер,
Сполучені Штати мають Угорщину за важливого і передбачуваного партнера і високо оцінюють зроблене нею в НАТО. І наразі не просять від Будапешта нарощувати ці зусилля в рамках взятих на себе обов'язків. Угорська сторона сама ініціювала у Вашингтоні чим швидше розпочати фінансування спільних сил швидкого реагування.
Розповів Тібор Пургер. Нині Угорщина має своїх миротворців у складі військ НАТО в Афганістані та Косово, а також відряджає вояків до інших гарячих точок планети у рамках місії ООН. Між тим, Яабде Хоб Схефер визнав у четвер у Будапешті, що попри внутрішньоекономічні труднощі, Угорщина упродовж 10 років перебування в НАТО була досить активним учасником цієї організації, хоча й не наблизилася до 2% ліміту фінансування своїх збройних сил, як того вимагає НАТО від інших своїх членів. Генеральний секретар НАТО, однак, зауважив, що через світову фінансову кризу затягуватимуть паски навіть багатші за Угорщину країни Заходу.
Щиро кажучи, в нинішньому становищі жодний із міністрів оборони країн-членів НАТО не вийде перед своїм парламентом чи прем'єр-міністром зі словами, що, мовляв, він єдиний, хто найбільше потребує видатків на оборонні цілі. Водночас треба мати на увазі, що бюджет НАТО ухвалювали ще перед кризою, а перед організацією постали вже нові виклики. Через те слід працювати більш гнучко і ліпше треба використовувати наші можливості.
Зазначив Яабде Хоб Схефер. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Продовжуємо європейську свободу. Угорщина, Чехія та Польща 10 років тому вступили до НАТО, бо шукали гарантій безпеки. А тепер перед цим військовим союзом постали нові виклики. Вони знаходяться в різних сферах – від чіткого визначення місій та загального іміджу НАТО до протидії кібернетичним агресіям. А от із розширенням Альянсу поспішати не слід. Такі думки висловив у інтерв'ю Радіо Свобода заступник директора Паризького інституту міжнародних та стратегічних відносин, експерт з євроатлантичних питань Жан-П'єр Молні. З ним розмовляв наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
З часу офіційного приєднання Чехії, Польщі та Угорщини до НАТО минає 10 років. Пане Молні, що змінило це розширення?
Головний підсумок десятирічного членства в НАТО в тому, що ці східноєвропейські країни приєдналися з досить зрозумілої причини. Вони хотіли гарантій безпеки, які надає п'ятий пункт Північно-Атлантичної угоди, згідно з яким у разі нападу на країну-члена Альянсу решта союзників мають надати військову допомогу. Такий крок, на мою думку, був досить логічним. До цього не додаси нічого іншого, хіба те, що сьогодні, попри все, ми опинилися в ситуації, коли, без сумніву, процес розширення Альянсу буде призупинений таким самим способом, як зупинено розширення Євросоюзу.
З плином часу виклики, що стоять перед НАТО, змінюються. Що у сфері оборони та безпеки сьогодні є найважливішим для цієї військово-політичної організації?
Нові виклики, що стоять перед Північно-Атлантичним Союзом, знаходяться у декількох зонах. Насамперед, це виклик іміджу. Це означає, що НАТО не може являти собою блок держав, націлений проти іншого блоку. Немає значення, який той інший блок – Росія чи, скажімо, об'єднання країн Близького Сходу. Одночасно слід брати до уваги нові загрози і з'ясувати, як НАТО має на них реагувати. Та й взагалі, чи повинна ними займатися ця структура – наприклад, енергетичною безпекою Альянсу опікуватися не слід. Також багато питань виникає, коли мова заходить про кібернетичні атаки. Як співвіднести цю комп'ютерну агресію з тим самим п'ятим пунктом Північно-Атлантичної угоди?
Дійсно, натовські лідери нерідко у своїх виступах торкаються навіть організованої злочинності чи наркоторгівлі. Чи входять такі речі до компетенції НАТО?
Якщо говорити про організовану злочинність чи наркоторгівлю, то це все ж сфера держави, а точніше її установ внутрішньої безпеки. НАТО покликана сприяти демократизації держави, а злочинність не входить до її місії, навіть якщо вона загрожує безпеці. Справді, наразі виникає багато дискусій навколо питання, де все-таки закінчується місія НАТО.
Отже, на вашу думку, подальше розширення Альянсу слід припинити. А як бути з Україною та Грузією, що вже давно стукають у двері цього союзу?
Існує принцип, згідно з яким кожна країна може звернутися з проханням про приєднання до Північно-Атлантичного Союзу. Проте при цьому слід аналізувати, а збільшиться чи зменшиться міжнародна безпека з наступним розширенням. Якщо це призведе до зменшення безпеки, то йти на розширення Альянсу не слід. Щодо України та Грузії, то це дві держави, внутрішня ситуація яких недостатньо зрозуміла. Це не означає, що НАТО має зачинити двері, але очевидно те, що внутрішня ситуація, наприклад, в Україні, передусім повинна стати зрозумілішою.
Експерт з євроатлантичних питань Жан-П'єр Молні про нові виклики, що стоять перед НАТО, у розмові з нашим брюссельським кореспондентом Віталієм Єреміцею. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Банк, цегла чи матрац? Де зараз зберігають гроші італійці?
Diventato più rigido l'accesso proprio al credito e più difficile per le famiglie riuscire ad avere mutui.
Ми розповімо також про візантійські фрески у польському Сандомері.
Sono найбільші на захід висунуті фрески бізантійські, які нігде в Європі не виступають.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Як звичайно, з оглядом європейської преси у програмі «Європейська свобода» перед мікрофоном Василь Дзілгалов.
Російська незалежна газета інформує, що у Києві далеко не всі у захваті від перспективи отримання кредиту від Росії, бо Москва нібито висуває зустрічні жорсткі умови на кшталт відмови Києва від боргів і активів української частини спадщини СРСР, бо Україна до сьогодні претендує на 16% радянського майна за кордоном. Російське видання не виключає, що Міжнародний валютний фонд також незадоволений перспективою російського кредиту для Києва, бо український уряд має намір за рахунок російських грошей латати дірки у своєму бюджеті. Якраз порядок фінансування дефіциту бюджету і найбільше непокоїть Міжнародний валютний фонд в Україні. Незалежна газета тут же висловлює думку, що, цитую, тема російського кредиту може використовуватися українським урядом як прихована форма тиску Києва на Захід. Кінець цитати. Хоча польська газета «Виборча» переконана, що Україна бере від Росії 5 мільярдів доларів лише на покриття виплат за російський газ. При цьому польське видання посилається на виконуючого обов'язки міністра фінансів України Ігоря Уманського. Популярний німецький часопис «Шпігель» повідомив, що німецька прокуратура у Мюнхені отримала ордер, цитую, на арешт Джона Дем'янюка, який мешкає в Сполучених Штатах Америки, кінець цитати. Це видання інформує, що Дем'янюка обвинувачують в убивстві, цитую, як мінімум 29 тисяч іудеїв, кінець цитати, в концентраційному таборі Собібор у березні-вересні 43-го року. «Шпігель» стверджує, що донедавна головною перешкодою у арешті Дем'янюка, який позбавлений американського громадянства і поки що перебуває в Клівленді, Сполучені Штати, було те, що не вияснили достовірності службового посвідчення за номером 1393. Тепер експерти, як йдеться у згаданій публікації, підтвердили, що документ справжній. Шпігель також повідомляє, що судовий процес над Іваном Дем'янюком, який родом з України, відбудеться у Мюнхені, і це, вірогідно, буде, цитую, останній значний суд в Німеччині у справі про нацистські воєнні злочини. Кінець цитати. Шпігель також нагадує, що Дем'янюкові сьогодні 88 років і він тяжко хворий. Британська ж «Гардіан» цитує Ефраїма Цурофа, представника чи не найбільшої у світі установи з розшуку нацистських злочинців Ізраїльського центру Сімона Візенталя, який каже, що вони, цитую, дуже щасливі щодо такого рішення німецької влади і вважають, що це одна з найбільших сьогоднішніх перемог правосуддя. Кінець цитати. Таким було деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
В ефірі «Європейська свобода». За кілька тижнів перед початком світового фінансового саміту в Лондоні між Європейським Союзом і Сполученими Штатами загрожує розгорітися суперечка навколо подальших антикризових програм. Німеччина та Франція виступають проти ухвалення нових інвестиційних програм, як того вимагає від Європи Америка. Така заява пролунала у четвер у Берліні, де зустрілися глава німецького уряду Ангела Меркель та французький президент Ніколя Саркозі. З нами на телефонному зв'язку український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба. Вітаю вас, Ярославе.
Вітаю вас, Людмила.
Ярославе, які аргументи наводять Меркель і Саркозі проти подальших антикризових пакетів?
На думку президента Франції, Берлін та Париж вже багато зробили для стабілізації економічної кон'юнктури, і тому не готові більше витрачати гроші на позаплановані інвестиції. Справді, обидві країни вже ухвалили кілька багатомільярдних пакетів з антикризовими заходами, що серйозно напружило їхні бюджети. Подібна думка пролунала і від канцлера Німеччини Ангели Меркель.
Ярославе, а як Франція і Німеччина мають намір у майбутньому боротися з наслідками кризи? Чи було щось заявлено про це у Берліні?
Замість подальших антикризових програм Париж і Берлін пропонують запровадити ретельний контроль за фінансовими ринками, аби стабілізувати банківську систему і зробити її прозорішою. На думку Меркель, Саркозі, такі заходи допоможуть уникнути виникненню подібних криз у майбутньому, адже нинішня економічна криза виникла через фінансову кризу, яка в свою чергу була спричинена непрозорими сумнівними операціями на фінансових ринках. На такому контролі для фінансових ринків обидві країни наполягатимуть і на всесвітньому антикризовому саміті, який у квітні має відбутися в Лондоні. Крім того, німецький канцлер наголосила на важливості уникнути запровадженню нових протекціоністських заходів. Така спокуса під час кризи існує. Тут варто згадати навіть ту саму Францію, яка спочатку хотіла підтримувати тільки тих автомобілевиробників, які мають своє виробництво виключно на території Франції.
Ярославе, прозорість фінансових ринків, мабуть, передбачає і ліквідацію податкових оаз. Яку позицію відстоюють у цьому питанні Париж і Берлін?
Тема податкових оаз справді порушувалася під час зустрічі Меркель і Саркозі. Французький президент заявив, що ми повинні мати мужність і назвати ті країни, які створюють можливості для тих, хто уникає від сплати податків по іменам. На думку Меркель, зовнішній тиск на податкові оази вже почав приносити перші результати. Ліхтенштейн днями заявив, що у боротьбі з податковими грішниками не посилатиметься більше на банківську таємницю. Конкретні німецько-французькі пропозиції з питання боротьби з податковими оазами планується випрацювати до лондонського саміту.
Дякую. Про французько-німецькі міжурядові консультації з антикризових програм ми говорили з українським журналістом у Німеччині Ярославом Кандибою. Куди подіти власні заощадження в економічно скрутний час? Населення Італії вдається до різних способів збереження свого капіталу. Прикметно, що попри світову лихоманку банківської системи, довіра до банків тут ще існує. З Рима про це Наталка Кудрик.
Одним з поширених рецептів, як розпорядитися великим заощадженням, донедавна вважалося інвестування у цеглу, тобто в нерухомість. Але той, хто придбав квартиру півроку тому, сьогодні чухає потилицю. У Римі ціни на житло знизилися на 15-20%. Купував 45 квадратних метрів, нині маєш 35. Здавалося б, сприятливий момент купувати саме зараз. Для тих, хто має на руках живу копійку, так воно і є.
Свої заощадження я використав на придбання нерухомості, купив хату собі і дітям. Отож, на сьогодні я задоволений із цього.
Розповів мешканець італійської столиці. Попри помірні ціни, продаж квартир значно зменшився, констатують агенти з нерухомості. У покупців готівки на хату не вистачає, а продавці – в очікуванні кращої пропозиції. Якщо раніше у Римі продавали 800 тисяч помешкань на рік, тепер же приблизно 500 тисяч, говорить експерт столичного агентства.
Diventato più rigido l'accesso proprio al credito.
Доступ до кредитів дуже ускладнився. Людям важче отримати позику, щоб купити нерухомість. Раніше позику давали 100% від вартості квартири. Тепер же 60-70%. Якщо банки не мають достатньо грошей, зрозуміло, що скрізь усе трохи заморожується.
У кризовий період, коли банки неохоче дають гроші на придбання хати, куди ж тоді вигідно вкладати капітал? Хтось, наляканий світовим колапсом банківської системи, надає перевагу домашній скрині і тримає євро під матрацом. Та, як стверджують фахівці, багато людей таки кладе гроші на депозит у банку. В Італії, на відміну від деяких європейських країн, система банків тримається надійно. Масових випадків, щоб клієнтам не видавали їхні заощадження, поки що не спостерігалося. У разі банкрутства установи вкладнику із солідним рахунком зобов'язані видати мінімальний так званий гарантійний фонд 103 тисячі. Євро. Про свій досвід розповів працівник будівельної компанії.
Я з дружиною інвестував гроші в одну банківську операцію. Нас запевнили, що все під контролем. Потім ми помітили поступову втрату і ці гроші переказали на два поточні рахунки, щоб мати хоча б той гарантійний фонд, про який пише преса. Сподіваємося, що він існує.
Поточні рахунки безпроцентних ставок найбільш поширені сьогодні, кажуть знавці фінансового сектору. Гроші не збільшуються, але й не зменшуються. 50 євро і через рік залишаться 50 євро. Економіст Едоардо Чінтолазі дає свої рекомендації.
Я раджу вкладати в цінні державні папери, але на дуже короткий період. Так можна заробити якусь копійчину. Та головне, вкладений капітал буде збережений. А щоб заробити більше, використовують банківські облігації. Хоча в цьому разі гарантія менша, бо відсутня гарантія з боку держави. Залишається лише гарантія банку, але він може виявитися неплатоспроможним.
Тож пошуки інвестування нескінченні, і врешті-решт капітал однак потрапляє до банку. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам, що розповідають про них місцеві мешканці. Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Небаченим у масштабі Європи називають мистецтвознавці оригінальні візантійсько-руські фрески в кафедральній базилиці у польському Сандомирі. Як виявилося під час нинішніх реставраційних робіт, ці рідкісні розписи збереглися в доброму стані. До Сандомиру побачити фрески нас запрошує Єва Поштар.
Подібних фресок, що на 80% збереглись до нашого часу і такого розміру немає в інших частинах Польщі. До того ж вони дуже рідкісні в країнах Центральної та Західної Європи, вважають реставратори, що працюють в інтер'єрі кафедрального собору Римокатолицької церкви Сандомирі. Керівник робочої групи працівників Краківської академії красних мистецтв, професор Władysław Zalewski, захоплений.
Są to najbardziej na zachód.
Це найбільш віддалена західна місцевість, де знаходяться візантійські фрески. У всій Європі немає фресок подібних їм за мистецькою вартістю. У Польщі їх створено за наказом великого литовського князя, а пізніше короля Польщі Владислава Ягайла. Не секрет, що він за національністю був литвин, тому знав та поважав візантійсько-руське мистецтво.
Добре штуку русько-візантійську.
Історики зараховують Сандомир до рангу польських князівсько-королівських міст. У X столітті на відстані 150 кілометрів на південь від Варшави на берегах ріки Вісла виникло слов'янське городище. Потім тут був другий після Варшави адміністративний осідок польських князів та королів. Тут засідав Сейм. У місті був перевіз через ріку на торговельному шляху від Київської Русі до країн Західної Європи. Також тут був річковий порт та центр торгівлі збіжжя, яке завозили до Сандомира зі східних регіонів колишньої Польщі. Саме у 15 столітті, в добу великого розквіту міста, за велінням короля були виконані в місцевому соборі згадані візантійсько-руські фрески. Детальніше про них професор Władysław Zalewski.
Нині ми не знаємо цього напевне, але допускаємо думку про те, що автор фресок родом із земель, що належать до нинішньої України. Це досконале іконографічне зображення життя Ісуса Христа та Діви Марії. Лише на стінах собору знайдено близько 55 таких фресок.
55 цен.
Реставратори завдяки субсидіям Євросоюзу проводять у Сандомирі відновлення кафедрального собору. Місцева влада сподівається, що після завершення цих робіт місто привертатиме до себе туристів знаменитою історично-архітектурною спадщиною. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на наших хвилях та читайте матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Сьогодні минуло 10 років відтоді, як Польща, Чехія та Угорщина стали членами НАТО. До Праги прилетів генеральний секретар Альянсу Ябде Гоопсхефер. Він бере участь у дводенній конференції, присвяченій 10-й річниці розширення НАТО, яку організував Сенат Чехії. За словами генсека НАТО, вступ трьох країн 10 років тому до НАТО був величезним кроком уперед до вільної, неділимої і демократичної Європи. Одним із гостей конференції був колишній прем'єр Чехії Мілош Земан. Він виступив проти вступу України та Грузії до НАТО.
Оправду хочете в НАТО землі?
Чи ви справді хочете мати в НАТО державу, де дві чи три групи воюють за прибутки з транзитних платежів за газ? Державу, яка не може дотримуватися елементарних угод? Ви справді думаєте, що це б сприяло стабільності нашого, я підкреслюю, нашого Північноатлантичного альянсу?
Североатлантичне альянсе?
Заявив колишній прем'єр Чехії Мілош Земан. З ним рішуче не погодилась колишній президент Латвії Вайра Віке Фрейберга. У Німеччині сьогодні жалоба за жертвами масового вбивства, здійсненого вчора 17-літнім підлітком. Він убив 15 осіб. Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала цей випадок незбагненним і сказала, що це день жалоби для всієї Німеччини. Іракського журналіста Мунтадера Азейді, який кинув черевики в колишнього президента Сполучених Штатів Джорджа Буша, засудили до 3 років ув'язнення. Суд у Багдаді визнав його винним у нападі на іноземного лідера. Під час процесу Азейді заявив, що не визнає своєї провини, а свій вчинок назвав природньою відповіддю на окупацію. Сейм Латвії затвердив новий уряд. Його очолив 35-річний економіст Валдис Домбровскіс. У новій урядовій декларації найчастіше зустрічаються слова «скоротити», «зменшити», «оптимізувати». Найбагатшим серед українців, за даними американського видання Forbes, став Віктор Пінчук. Його статки трохи більше 2,5 мільярдів доларів. На 2-му місці серед українців Ренат Ахметов, на 3-му Ігор Коломойський. За даними Організації Об'єднаних Націй в Україні, Росії та Молдові, найнижчі показники тривалості життя серед промислово розвинених держав. При цьому ці три країни входять до списку 45 держав, які зазнають серйозних демографічних втрат. У доповіді ООН йдеться, що до 2050 року населення Землі збільшиться на 2 мільярди і становитиме 9 мільярдів. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Четвер, 12 березня, «Свобода сьогодні» і наші теми передачі. Як фінансова і політична криза впливає на громадян і кому з українських політиків ви довіряєте найбільше?
Ющенко, тому що він свою лінію тримає.
Може, Яценюку хоч. Хоч він молодий, може, у нього нові мислі, як говориться, нові ідеї.
Що знає українська малеча про кризу? Дослідження Радіо «Свобода».
Летить криза над Україною.
О Боже, а це хто наробив?
Криза – це паранормально. Це як вірус, тільки не на комп'ютері.
Володимир Путін вирішив не добивати передбанкрутну Україну. Кінець цитати. Що слід читати між рядками такої заяви? Почуємо думку експерта. Ми дізнаємося також, як криза заторкнула багатіїв світу.
Just look at the decline of billionaires in Russia. 87 last year, only 32 this year.
Про все це і багато-багато більше у нашій програмі, яку веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора.
яким запам'ятається день в Україні та світі.
Перед законом рівні абсолютно всі. В этом случае Юлія Володимирівна не исключение.
Я думаю, що це показова порка від президента та його кишенькових слуг.
Свобода сьогодні.
We believe that Russia and the United States have the opportunity to cooperate.
Планувала купити машину, правильно? А вона буде дорожчою тепер. Ой, ви мене просто розстроїли.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. 83% українців відчули на собі вплив фінансово-економічної кризи. Про це свідчать результати опитування Центру Олександра Разумкова. І лише трохи більше 13% людей вважають, що криза їх не торкнулася. Що ж до політичної ситуації в державі, то більшість громадян України, близько 80% за цим же опитуванням, вважають, що події в державі розвиваються неправильно і не довіряють президентові Ющенку. Про вплив фінансової та політичної кризи на Україну та українців розповідає Ярина Матвійчук.
Криза по-українськи найвагоміше проявляється у цінах, точніше у їх невпинному зростанні. Так вважає понад 80% громадян України, опитаних експертами Центру Разумкова. Крім того, у людей знизились доходи. Громадяни не впевнені у завтрашньому дні. А найтривожнішим сигналом соціологи називають зниження якості харчування у сім'ях майже 40% респондентів. Говорить директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко.
Трошки менше половини опитаних зазначили, що погіршилася якість харчування, яке може дозволити їх сім'я. Це вже свідчить про те, що закладаються проблеми на майбутнє. Я вважаю це дуже тривожним симптомом.
Не менш тривожною є ситуація в українській політиці. Дві третини опитаних висловили невдоволення діяльністю Національного банку України. І майже половина, понад 42% респондентів, готові взяти участь у протесті та відмові від виконання рішень органів влади. Андрій Биченко.
В одній з незаконних форм протесту, пов'язаних із силовими діями, готові 14,4% громадян. Здавалося б, це так не дуже багато, але реально це близько 5 мільйонів людей.
Зазначив політолог. Щодо прогнозів, якби найближчої неділі відбувались парламентські вибори в Україні, в них готові взяти участь понад 60% респондентів. І що цікаво, прохідний бар'єр можуть подолати 6 політичних партій та блоків. Перші два лідерські місця розділяють партія регіонів та блок Юлії Тимошенко. Третім – блок Арсенія Яценюка, якого підтримує 10% опитаних. Далі йдуть блок Литвина, Компартія та 3% виборців підтримали б блок Ющенка «Наша Україна». Аналогічну послідовність в рейтингу мають і лідери цих політичних сил в разі президентських виборів в Україні. Серед основних політичних гравців – свіжа кров Арсеній Яценюк. Він може отримати 12% підтримки. Чим молодий політик завоював симпатії українців, коментує директор політико-правових програм Центру Разумкова Юрій Якименко.
Тут зараз з'являється третій гравець, який може сплутати карти і змінити усталену конфігурацію, як невдоволення, розчарування старих політиків, поява відносно нового обличчя і позиціонування його в публічній своїй спілкуванні з медіа, з виборцями. Це і не радикальний політик, і не апологет, скажімо, цієї влади.
Сказав політолог. Серед соціальних інститутів за результатами опитування нині українці найбільше довіряють церкві та українським ЗМІ. В органах влади найбільш авторитетними залишаються Збройні сили України. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Ми поцікавилися вашою думкою, кому з українських політиків ви довіряєте найбільше. Перехожі на вулицях Києва ось що відповіли кореспондентові Радіо Свобода.
Ющенко, тому що він свою лінію тримає. Не тільки національно, так і економічно, так і стратегічно, щоб нас визнавали Європа і світ.
Може, це блок «Свобода», тягни Бог. Ну, якось у нього більше настроєн він змінити наше життя на краще.
Може, Тимошенко Юля, більш-менш із всіх. Ну, вона більш така, я знаю, смілая жінка. Що ти стараєшся робити?
Нікому. Ну, тому що ні ніяких дій, тільки слова, кому можна довіряти.
Це Юлія Тимошенко. Знаєте, якщо вона щось скаже, то відчувається, що вона це зробить. Таке справляє враження.
Може, Яценюку хоч. Хоч він молодий, може, у нього нові мислі, як говориться, нові ідеї.
Тягни боку. Ну, тому що це партія, яка діє по-перше по переконаннях, немає якихось заказних рішень, немає підставних людей, які приталкуються олігархами і так далі. Дійсно, партія, яка є патріоти України, які хочуть, щоб було в Україні добре.
Ющенко. Тому що він президент. Тому що він мені симпатичний. Взглядами, філософією, цінностями своїми.
Яценюк. Молодий, перспективний.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Засоби масової інформації в Росії цитують сьогодні заяву Володимира Путіна про те, що Росія, мовляв, не добиватиме передбанкрутну Україну і не стягатиме штраф з України за те, що вона не купила мінімальний обсяг газу, бо, згідно з контрактом, Україна має купувати в «Газпрому» мінімальний обсяг. З нами на зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Віталію, чому сьогодні така заява Путіна так особливо мусується в Росії? Російських ЗМІ. Що, на вашу думку, стоїть між рядками?
Справа в тому, Людмила, що це не перша заява пов'язана із тим, що Росія не буде якось вимагати у України грошей за той газ, який не був Україною забраний в Росії. Раніше таку заяву зробив голова правління «Газпрому» Олексій Міллер, так що це вже вирішена, можна сказати, справа між Москвою і Києвом. Заява Володимира Путіна має виключно внутрішньополітичний контекст. Треба усвідомити, де зробив російський прем'єр-міністр цю заяву. Він зустрічався із шахтарями у Новокузнецьку. Це досить важка зустріч. Ви знаєте, що російська економіка зараз знаходиться у досить тяжкому кризовому стані. Володимир Путін відвідує чимало зараз російських міст і всюди до нього звертаються із зрозумілим питанням. Де ж обіцяне процвітання, пане Володимире? Чому рубль падає? Чому все закривається? Чому людей звільнюють з роботи? З вугільниками взагалі інша розмова. В них досить тяжка ситуація, а вони бачать, що Володимир Путін та його оточення лобіюють інтереси свого улюбленого «Газпрому». Цього гаманця Кремля і Білого Дому. І як Володимир Путін відповів на це питання? От ви кажете, що у газовиків все добре, а у них теж де скорочення обсягів продажу. Це правда. Однак для того, щоб довести вугільникам, що у газовиків цих улюблених дітей російської влади все не дуже добре, Володимир Путін і навів приклад України, яка, мовляв, не викуповує зафрахтовані обсяги газу, а Росія, як благородна країна, ще й прощає їй це і не отримує грошей за ці рішення. Таким чином, у газовій галузі все майже так погано, як у вугільній. Звичайно, це до певної міри перекручення реальності. Однак ми маємо усвідомити, ця заява прем'єр-міністра Російської Федерації Володимира Путіна ніяк з Україною не пов'язана. Це виключно заява внутріросійського контексту.
Віталію, останніми днями Володимир Путін неодноразово дуже критично висловлювався про внутрішній стан в Україні. Хоча ця заява, як ви кажете, має внутрішньоросійський контекст, однак щодо України він говорить багато. Наприклад, тиждень тому він пригрозив призупинити експорт газу в Україну і транзит палива через територію України в Європу, якщо наступними двома днями поставки газу не будуть оплачені. Потім Путін буквально два дні тому говорив про обшуки в офісах «Нафтогазу» і його дочірніх компаніях. Чи це не може бути розцінено як своєрідне втручання російського прем'єра у внутрішні справи України?
Ці заяви Володимира Путіна мають три щонайменше аспекти з українського приводу. Перший аспект пов'язаний із бажанням російського керівництва довести, що президент України Віктор Ющенко – небажаний гравець на фронті російсько-українських енергетичних взаємин, і будь-яке його втручання у справу може призвести до серйозного їхнього погіршення. Нагадаю, що Володимир Путін робив свою заяву на тлі відомої акції Служби безпеки України проти компанії «Нафтогаз». Так що фактично це було втручання у протистояння Віктора Ющенка і Юлії Тимошенко. Друге, це внутрішньополітичний контекст. В цій ситуації російському керівництву потрібно продемонструвати, що є тяжкі проблеми у взаєминах із сусідніми країнами. Як відомо, питання зовнішнього ворога завжди допомагає владі утримати важелі керування, навіть в ситуації, коли немає особливої надії на те, що такі важелі будуть утримані. І третя обставина пов'язана із впливом на центральноєвропейських партнерів Росії. Вона була зроблена якраз в дні, коли в Москві перебував прем'єр міністр Угорщини пан Дюрчин, коли готувалися до його візиту, і вона мала їм продемонструвати, що треба робити все, що можливо, щоб якнайшвидше будувати загони в обхід України, бо це ненадійна держава, яка не може гарантувати країнам Центральної Європи, що в них є наступна зима, не буде такою ж кризовою, як попередня.
Дякую. Це був московський політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Сьогодні в Росії проводять акції до Дня Незгодних. Головне гасло акції – відставка прем'єра Володимира Путіна. Міністерство внутрішніх справ Росії попередило, що буде жорстко припиняти несанкціоновані акції. Більше про це читайте на сайті radiosvoboda.org. А зараз поговоримо у «Свободі сьогодні» про світових мільярдерів. Вперше від 2003 року їх стало менше, так констатують видавці американського журналу Forbes. Минулого року їх було 1125, нині їх всього 793. Що робить один рік? У 2008-му їхня сукупна вартість становила майже 4,5 трильйони доларів. Сьогодні 2 трильйони просто щезли, як роса на сонці. Схоже, що скорочення мільярдерів – це щось подібне до зникнення певних видів флори і фауни. Від цього потерпає вся планета, а від зменшення кількості мільярдерів потерпає світова економіка. Докладніше про цьогорічних мільярдерів, список яких журнал Forbes готує вже 23 роки поспіль, знає Ірина Халупа.
Спочатку трішки загальної статистики. Щоб потрапити до першої двадцятки цьогорічного списку світових мільярдерів журналу Forbes, слід обов'язково мати 14 мільярдів доларів. Серед цьогорічних 793 мільярдерів – 72 жінки. І середній вік цьогорічних багатіїв – майже 64 роки. Місце найбагатшої у світі людини відвоював собі власник компанії Microsoft Білл Гейтс. Хоча його достатки скоротилися на 18 мільярдів, в нього ще залишилося мільярдів 40. Отож, він повернувся на найвищу сходинку багатіїв, де він вже побував 13 років поспіль. На другому місці – американський фінансист Уоррен Баффет. Його вартість цього року становить 37 мільярдів. Представляючи цьогорічний список, видавець і редактор журналу Forbes Стівен Forbes сказав, що в 2009 році список мільярдерів рекордно скоротився та зменшилася їхня загальна вартість. І все це через світову фінансову кризу. Real estate's taken a hit. Natural
resources have taken a hit. Криза вдарила по нерухомості, по природних ресурсах. Минулого року Росія мала 87 мільярдерів, цього року їх лише 32. Криза вдарила по країнах, що розвиваються. Туреччина мала 35 мільярдерів, залишилося 13. Індія має 24, а мала 53. У Китаї було 42 мільярдери, сьогодні є лише 28.
Четверо українців опинилося в лавах цьогорічних мільярдерів. Найбагатшим українцем вже не є Ренат Ахметов, а власник компанії «Інтерпайп» Віктор Пінчук. Його багатство нараховує 2,6 мільярда доларів, що дає йому 246 місце у рейтингу. Завдяки кризі Ренат Ахметов став другою найбагатшою особою в Україні. Він посідає 397 місце в списку мільярдерів. Його маєтки нараховують 1,8 мільярда доларів. Дніпропетровський бізнесмен, співвласник Приватбанку Ігор Коломойський, опинився на 601 місці багатіїв з 1,2 мільярда доларів. А партнер Коломойського, Геннадій Боголюбов, зайняв 647 місце. Його вартість – 1,1 мільярда доларів. Група «Приват», до речі, колись була власником радіо «Довіра», яке транслювало програми «Радіо Свобода». Москва вже не є столицею мільярдерів. Цю славу повернув собі Нью-Йорк. Фінансова криза добряче пройшлася по російських багатіях. Росія втратила одну третину своїх магнатів. Старший редактор журналу Forbes Луїза Кроль пояснює.
Минулорічний найбагатший росіянин Олег Дерипаска входив до першої десятки, був змушений продати свої активи в кількох компаніях, і його фінансово врятував російський уряд. Ми підрахували, що загалом олігархи вже отримали 11 мільярдів від російського уряду.
Цьогорічний найбагатший російський мільярдер – це 43-літній металевий магнат Михаїл Прохоров. Він стоїть, як кажуть по-російськи, 9,5 мільярдів доларів.
Про список цьогорічний журналу Forbes розповідала Ірина Халупа. З вами «Свобода» сьогодні і далі у нашій передачі. Мюнхенський суд видав ордер на арешт Івана Дем'янюка. Почуємо подробиці із Німеччини. Європейський банк реконструкції та розвитку готовий допомагати Україні, але не знає, з ким планувати дії.
I think Ukraine is possibly the most exposed country at the moment. It was very exposed because of its reliance on a few industries, particularly the steel industry.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А ми продовжуємо свободу. Сьогодні Мюнхенський суд видав ордер на арешт українця Івана Дем'янюка, колишнього наглядача нацистських концтаборів, відомого також під прізвиськом Іван Грозний. Йому закидають причетність до знищення тисяч євреїв. Отже, тепер більше немає сумніву, що процес у його справі планується провести саме в баварській столиці. Дем'янюк, якому нині вже 88 років, живе у Сполучених Штатах, хоча раніше його вже позбавили американського громадянства. З нами на телефонному зв'язку український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба. Вітаю вас, Ярослава.
Вітаю вас, Людмило.
Відомство з розслідування злочинів нацистів у Людвігсбургу ще восени минулого року завершило попереднє розслідування у справі Дем'янюка і передало документи до Мюнхенського суду. Чому так довго тривало, поки суд видав ордер на арешт Івана Дем'янюка?
По-перше, треба згадати, що 15 років тому ця людина вже один раз постала перед судом в Ізраїлі. 88-го року йому винесли смертний вирок, але 93-го року Верховний суд Ізраїлю був змушений скасувати вирок через брак доказів. Після цього Дем'янюк повернувся до Сполучених Штатів, тому в Мюнхені вирішили все ще раз ретельно і досконало перевірити, аби юстиція вдруге не сіла в калюжу. І на це пішов час.
Ярославе, а що саме треба було перевірити?
Спочатку визначали, чи справді процес у справі Дем'янюка має відбуватися в Мюнхені. Сюди підключили навіть Федеральну судову палату. Врешті-решт ця структура дала зелене світло, оскільки перед від'їздом до США Дем'янюк у 51-му році кілька місяців перебував в одному з таборів для втікачів у Баварії. Крім того, Мюнхенська прокуратура вирішила ще раз перевірити справжність есесівського посвідчення Дем'янюка, а також спрямувала запит до Ізраїлю допомогти в пошуку свідків, які були б готові виступити перед судом. Після того, як справжність посвідчення була перевірена, суд видав ордер на арешт цієї людини.
Ярославе, що конкретно закидають зараз Дем'янюкові цього разу, скажімо так?
Під час попереднього процесу в Ізраїлі йшлося передусім про діяльність Дем'янюка в концтаборі Треблінка. Цього разу в центрі уваги перебуває інший концтабір, а саме Собібор. Цей концтабір знаходився на території Польщі. За словами керівника відомства з розслідування злочинів нацистів у Людвігсбурзі Курта Шріма, Дем'янюк працював у цьому концтаборі наглядачем в 43-му році і, на відміну від інших концтаборів, Собібор був виключно табором знищення. Тобто туди відправляли людей тільки для ліквідації. Це була єдина мета цього концтабору. Тому, як раніше зауважив Шрім, колишні наглядачі, що там працювали, не можуть виправдовувати себе тим, що начебто нічого не знали про мету цього концтабору.
Ярославе, напевно, з цього приводу є припущення експертів, тих людей, які спостерігають за цим процесом. Чи відомо, чого очікують, якого результату?
Смертний вирок Дем'янюку в Німеччині, напевно, не загрожує, тому що Німеччина не має смертної кари. Але можна бути впевненим, що йому загрожує тривале тюремне ув'язнення, якщо його визнають винним.
Слід також додати, що родина Івана Дем'янюка намагається загальмувати справу, посилаючись на його вік і стан здоров'я. Отже, підводимо підсумок розмови з Ярославом Кандибою із Німеччини. Мюнхенський суд видав ордер на арешт Івана Дем'янюка. Сполучені Штати заявили про готовність допомогти Німеччині в цій справі. Як сказала одна із представниць американського міністерства юстиції, Держдепартамент і Міністерство юстиції перебувають у тісному контакті з відповідними німецькими структурами. З вами «Свобода» сьогодні.
Не прочитав в газеті,
не побачив на телебаченні, обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Україна найбільш вразлива до кризи країна у Східній Європі. Так вважає головний економіст Європейського банку реконструкції та розвитку. На думку Еріка Берглофа, її економічні проблеми погіршуються тим, що Україна потерпає ще і від політичної кризи, яка обезголовила усю фінансову владу країни. Наскільки ж впливає політична ситуація в Україні на подолання кризи, пан Берглоф говорив у розмові з Радіо Свобода.
Україна, на додаток до складної політичної ситуації, не має людей на ключових посадах, які ухвалюватимуть головні рішення щодо плану виходу з кризи. Я маю на увазі, що в країні немає міністра і заступника міністра фінансів, голови Центрального банку, а його заступник захворів. Це не може не викликати занепокоєння. Такої ситуації немає в жодній іншій країні Східної Європи. Тому Україна ще вразливіша перед кризою.
Their response to the crisis.
А якою є роль Міжнародного валютного банку, який представляєте ви, пане Берглоф? Було запитання Радіо Свобода.
Європейський банк реконструкції та розвитку тісно співпрацює з Міжнародним валютним фондом і намагається знайти шлях фінансової реструктуризації України. Банк дуже зацікавлений у тому, щоб оздоровлення банківського сектора відбулось успішно, бо ми багато інвестували в українські банки. Ми зараз працюємо над конкретними проєктами, які мають допомогти українській банківській системі пройти через ці випробування. Гадаю, чисельність українських банків унаслідок кризи скоротиться, відбудеться більша концентрація, і це позитивний бік кризи. Також можна сподіватися, що в результаті кризи з'явиться кращий нагляд за банками і кращі правила. І ми намагаємося цьому також посприяти. Зрештою, попри все, ми з оптимізмом дивимося на нашу діяльність в Україні цього року.
Повідомив Радіо Свобода економіст Європейського банку реконструкції та розвитку Ерік Берглоф. Українські діти полюбляють дорослі ігри. Донедавна малеча найчастіше гралася в бізнес, Верховну Раду та Помаранчеву революцію. Зараз найпопулярнішою грою стала фінансова криза, особливо в таких промислових містах, як Запоріжжя, де від початку кризи безробітні з'явилися у кожній другій родині. Як впливає кризова інформація на дитячу психіку, досліджував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина у Запоріжжі.
Другокласниця Дарина щодня разом з дорослими дивиться телевізійні новини.
Є різні валюти. Долар, євро, гривня. В деяких випадках буває, що коли вона падає вниз, то стає гірше.
Але криза для неї – це в першу чергу проблеми її власної родини.
Тато поїхав в Київ, тому що не можна було знайти нормальної роботи, там, де добре платили.
Шляхів виходу з кризи дівчинка не знає. А от Богдан, якому всього 6 років, має власний антикризовий рецепт, подібний до тих, що розглядаються урядовцями.
Людям України дають мало грошей. У магазин треба платити багато. Щоб перемогти кризу, треба, щоб більше робили гроші.
9-літній Сергій порівнює кризу з хворобою і пропонує економічні способи її лікування.
Криза – це паранормально, це як вірус, тільки не на комп'ютері. Треба понизити ціни на хліб, на ковбасу, на сир.
Діти мають цікавитися дорослими проблемами. Щоби стати повноцінними членами суспільства, вважає академік Академії педагогічних наук України, директор Інституту проблем виховання Іван Бех.
Дитина, навіть дошкільник, може усвідомити глибокі економічні залежності, якщо до тебе пішло. Нема чого тут боятися. Дитина живе майбутнє, і ми не повинні вбивати бажання входити в це майбутнє.
На думку академіка, дитину не варто ізолювати від негативної кризової інформації. Проблема в іншому. Дуже часто батьки не вміють її правильно донести. Найкраща адаптація дитини до кризи – це залучення до її подолання, вважає провідний науковий співробітник Інституту психології Академії педагогічних наук України Леся Вовчик-Блакитна.
Дитина, звичайно, розуміє, які проблеми є зараз і в світі, і у батьків, і може бути підключена до вирішення якихось проблем. Таким чином стимулюється її почуття дорослості, відповідальності. Вона може якісь певні речі на себе взяти. І таким чином відбувається і соціальне зможніння. В принципі, можна винести звідси і позитивний урок з цієї кризи.
Життєві труднощі українська малеча, на відміну від більшості дорослих, сприймає з гумором. І навіть переповідає одне одному останні анекдоти про кризу.
Летить криза над Європу. Ой, як я тут натворила. Летить криза над Росією. Ой, як я тут натворила. Летить криза над Україною.
О, Боже, а це хто наробив?
Це була «Свобода» сьогодні.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.